Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 22-июль чаршамбы күн. Микрофон алдында Алсу Кармаш биздин тапшырууда бүгүн. Украинанын көньяк күнчыгышында Мәскәүгә йөз тутучы сепаратистлар ягында согушкан Рустем ноябрь айында Сүрейге китерге жыйына. Тумышы белән Шәмәрдәннән булган татар егете Рустем узган елның октябрь айыннан бирле Украинанын көньяк күнчыгышында согушта. Татарстанга митрополит итеп белгиләнгән Феофанның православларны дингә җәлеп итү чаралары шактый булуы ачыкланды. Азатлык төрле чыганакларга таянып, Феофан һәм Татарстан мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллинның өмметне туплау осталыкларын барлап чыкты. Болар барысы да азатлыкта, башта соңгы хәбәрләр. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украина көнчыгышында шаршамбы көнне иртәдән үк сепаратистлар Донецк өлкәсенең Опытное, Пески, Красногоровка һәм Березовый авылларын утка тотты. Украина хәрбиләре соңгы тәүлектә сепаратистларның аларга 80 тапкыр ут ачуын әйтә. Луганск өлкәсендә авыр техникадан Троицкая бистәсе утка тотылган. Өлкә хакимияте хәбәр итүенчә, атышлар үз билгеләнгән Луганск халык республикасы кешеләре контрольдә тоткан Калиновая бистәсе ягыннан алып барылган. Газ үткәргеч һәм дамбага зыян килгән, шул ук районда Болотинное авылында утка тотылган. Сишәмбе көнне Минскида Донбасстагы низагны жайлау төркеме утырышында танклар һәм 100 мм калибрлы коралны күчерү турында келешинде. Роснан ширкәтенең элекке һәм хәзерге топ менеджерларының бишесе Русиядән качкан моны дәүләт корпорациясының элекке җитәкчесе Леонид Миламедова җинаятьче ачылу белән аңлаталар. Бу хакта РБК яза. Басма мәгълүматларына күрә, Русиядән китүчеләр үзләренә карата җинаять эзәрлекләве булыр дип шикләнә. 3-нче ел көнне Мәскәүнең басманлы мәхкәмәсе Миламедованы исагына утыртты. Тикшерүчеләр аны 300 миллион сум акчаны туздыруда катнашлыгы бар дип саный. Роснанада Миламед үз гамәлләре белән ширкәткә нинди зыян китергән дип санамыйлар. 10-нче ел көнне әлеге җинаятьче Шекетнің қазіргі башлығы Анатолий Чубай шахид бұлара аңлатмалар берді. Татарстан президенті Рустем Миниханов Республикадан Федерация Шурасына сенатор вазифасына шығарған нәмзетлер арасында Русияның ішкі саясат идарасының ілікі жетекшісі, қазір Мәскеу дәлет университеті қоршындаған білім беру фәнни үзәк башлығы Алик Морозов, Татарстан ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрі Марат Ахметов, Татарстанның қазіргі сенаторы Сергей Батин бар. Республика президенті етіп сайланған шырақта Миниханов аларның ішісінің бірсін нәтоқталашақ. Президент сайлауы биыл оның 13 сентябрь да узачак. Алмаз Миргаязов РБК Татарстанның баш мөхәррире итеп билгеләнде. 10 ел Татарстан радиосы җитәкчесе булып торган Миргаязовның 2015 елдан эштән китүе турында Азатлык радиосы хәбәр иткән иде. Бу адымның сәбәпләрен Миргаязов бу вакытта аңлатмады. Планнарым юк, берничә ай ял итәргә уйлыйм. Алда яңа проектлар, тырышлык һәм тәҗрибә бар, шуңа яңа эш белән шөгыльләнәсем килә дигән иде ул. Бүген Миргаязовның РБК Татарстан редакциясына Татмедиа җитәкчесе Фәрит Шаги Ахметов тәкъдим итте. Миргаязовка 37 яш, ул Казан дәүләт университетының филология факультетын тәмамлаган. Урай радиосы Татарстан телерадио ширкәте Мәгариф журналы Заман Татарстан газетасында эшләгән. 8-12 сентябрь көннәрендә Казанда Халыкара музейлар форумы уздырылачак. Пленар утырышта музейларның заманча үсешен тәэмин итүдә килеп туган актуаль мәсьәләләр хакында сөйләшү ниятләнә. Халыкара музейлар берләшмәсендә яхшы таныш булган Владимир Толстой Мәскәүдән, Мюнхеннән Михаил Хенкер, Лондоннан Эндрю Эрскин, Амстердамнан Бьорн Стенберс кебек шәхесләрнең утырышта доклад белән чыгыш ясавы көтелә. Татарстан милли музеена нигез салуның 120 еллыгына багышланган чарада төбәкләр икътисадына музейларның роле үсеше һәм тоткан урыны мәсьәләләренә урын биреләчәк. Маркетинг технологияләре эшчәнлекнең барлык юнәлешләрендә яңа юллар эзләү хакында да фикер алышу күздә тотыла. Форум кысаларында секция утырышлар уздырылачак, түгәрәк өстәлләр, семинарлар үткәрү, очрашулар каралган. Казан, Болгар музей тыюлыгы, Зия утрау шәһәр шиге музейлары яңарыш республика фонды эшчәнлеге белән таныштыруда булачак. 17-30 августта Болгар дәүләт тарихи архитектура музей тыюлыгы базасында 2-нче халыкара кыр археология мәктәбе эшләячәк. Анда Русияның һәм чит илләрнең иң эре фәнни үзәкләреннән күренекле галимнәр һәм яшь тикшерүчеләр катнашачак. Татар информ хәбәр итүенчә, быел әлеге мәктәп Евразия халыкларының тарихи мәдәни мирасын өйрәнү һәм саклап калуда дөнья фәнендәге иң яңа казанышларын гамәлгә кертү өчен Русия һәм чит илләр фәнни мәгърифәти ресурсларын бергә туплау максатыннан оештырыла. Былтыргы 1-нче халыкара мәктәп исә археологларның тарихи һәйкәлләрен саклап калу һәм булдыкларны борынгы бабаларыбызның тормыш көн күрешен күрсәтүгә яңача оештыру буенча тырышлыгын координацияләүне күздә тотып үткәрелгән иде. Секциялар барышында фәнни гамәли эшләр белән бергә тарихи мәдәни мирасны өйрәнү һәм саклау теориясе һәм методикасы мәсьәләләре, шулай ук кыр шартларында өйрәнүләрдә заманча технологиялар буенча лекциялар курсы каралган. Шулай ук Евразия халыкларының тарихи мәдәни мирасны өйрәнү һәм саклап калуда яңа технологияларга багышланган конференция да узачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Тумышы белән Шәмәрдәннән булган татар егете Рөстәм узган елның октябрь айыннан бирле Украинаның көньяк-көнчыгышында сугыша. Кремль үз гаскәрләренең Украинага кергәне юк дип белдереп килгәндә, Рөстәм азатлыкка алар бер атнага керәләр, аталар да кире Русиягә чыгып китәләр дип сөйләде. Аның сүзләренчә, Мәскәү өйрәтүче инструкторларны да Украина көньяк-көнчыгышына җибәреп тора. Көзгә Рөстәм Русиядәге шәхси хәрби компанияша Сүриягә китәчәген белдерде. Аның белән әңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Тагын бер әңгәмә бүген интернетка чыкты. Татарстан соңгы 20 елда читтәге татарларны койгыртуны үз максаты итеп саный. Читтәге татарлар исә бөтен дөнья татар конгрессының сабантуйларын санамаганда башка бер эшендә күрми һәм кирәксенми дә. Мигрәк тә Русиядән читтә яшәүчеләр. Бу көннәрдә Прагада һәм Азатлык радиосында булып киткән Рауза һәм Мислих Вәлиләр инде читтә яшәүчеләрнең Татарстанга ярдәм итү вакыты җитте ди. Төркиядә танылган табибе, Төркия һәм хәтта Кытай медицинасына керткән хезмәтенең Татарстанга да кирәге чыксын иде дип хыяллана.
Синең өчен тау гүлләре чәчәк ата. Сандугачлар сайрап туймый синең хакта. Исмең яңрый бер моң булып тирә-якка. Мин бәхетле бу дөньяда син бар чакта. Чила тургайлар синең өчен. Чирли тургайлар синең өчен. Җир һәм йолдызлар синең өчен. Сүйең калсын минем өчен.
Җырлы-җырлы яшәүче Рауза һәм Мислих Вәлиләр Төркиягә 20 елдан артык элек Шәрқи Төркестаннан Синҗан өлкәсенең Өрөмчи каласыннан күчеп килгән. Бүгенге көндә алар Измирдә яши. Алар белән әңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тыңлый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Шулай ук иң күп укылган мәкаләләрнең берсе ул митрополит Феофан һәм мөфти Самигулин өммәтне туплауда кем остарак дип атала. Татарстанга митрополит итеп билгеләнгән Феофанның православларны дингә җәлеп итү чаралары шактый булуы ачыкланды. Азатлык төрле чыганакларга таянып, Феофан һәм Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигулинның өммәтне туплау осталыкларын барлап чыкты. Менә аларның кайберләре. Казан һәм Татарстан митрополиты Феофан. Тәҗрибәле җитәкче, аңа 68 яшь. Дин тыелган совет чорында Израиль, Сүрия, Африка, соңрак Кавказ төбәкләрендә эшләгән. Оештыру һәм ораторлык сәләте зур. Сембердә эшләгән бер ел эчендә генә ул күп санлы чиркәүләрне төзекләндерә алган. Өлкәгә 400 ел эчендә беренче мәртәбә урыс патриархын китергән. Журналистларга ачык кеше. Заманча технологияләр белән эш итәргә ярата. Аның матбугат очрашулары YouTube сәхифәсендә турыдан алып барыла. Урыс православ чиркәүенең ВКонтакте челтәрендәге Атакай онлайн проектында сорауларга видео җаваплар бирә. Митрополитның дипломатик эш тәҗрибәсе зур. Аны митрополит рук дип йөртәләр. Сембердә эшләгән бер елда җирле губернатор Сергей Морозов белән дуслашып, аны чиркәү чараларына китергә алган. Чечняда эшләгәндә президент Рамзан Кадыров белән уртак тел тапкан. Яңа буынга багышланган конференцияләрдә актив катнашкан, күңел ачуга корылган телевизион тапшыруларда чыгышлар ясаган. Шулай ук Феофан Сембердә чиркәү каршында епархаль православ яшьләр клубы белән эш итә. Спорттан заманча шаукымнардан читләшми, картинг ярышларында катнаша. Нинди соң Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин менә үзегез бәя бирегез. Мөфтият тарихында иң яш мөфти, аңа бары 30 яш. Ул күп вакытын китап укып, белем алып үткәрә, китапханада еш булу әйтелә. Элеке татар дин белгечләре тормышы белән кызыксына. Идарә итү тәҗрибәсе җитеп бетми, Сами Голинга журналистларга ачык түгел. Яшьләрне үз артыннан торту өчен заманча технологияләргә зур игътибар бирә. Былтыр Кул Шариф мәчетендә Ураза гаетендә минбәргә планшет белән чыккан Русиядәге беренче мөфти булды. Instagram, Twitter сәхифәләрен алып бара. Мөфтилеккә керешкәндә урысча гына сөйләшсә, хәзер татар телен шумартты. Районнарда чыгышларын татарча ясый. Ислам сайтларында блоклары бар, оқушыларның сұрауларына жауап бирә. Татарчадан тыш төрек, ғарәп, урыс телләрен белә. Ораторлық осталығы камилләшеп килә. Яшьләр өчен ислам җәйләвен оештыруда катнашып йөрде. Гаилә мөнәсәбәтләре нигезе турында дәресләр алып барды. Баят Әл-Хикма дигән интернет мәдрәсә булдырды. Менә үзегез хәл итә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, бәяне сез бирәсез. Өммәтне туплауда кем остарак, митрополит Феофанмы яисә мөфти Камил Сәмиғуллинмы? Үз тавышыгызны үз фикерләрегезне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә языгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы бик тә кирәк. Күп кеше тыңлый, бигрәк тә өлкәннәр тыңлыйлар аны, яшьләр дә тыңлыйлар ул радионы. Бик зур рәхмәт анда эшләгән кешеләргә, бөтенесенә дә. Тагын да күбрәк сөйләсеннәр, күбрәк вакыт бирсеннәр аңа.
Азатлык радиосын беләбез.
Азатлык радиосын күп тә билгеле инде, ул совет заманында бар иде. Азатлык радиосын радионы, кайо радионы, кайо информация бирә инде. Бөтен радио караганда объективный информация бирә. Мин аны ишетәм уже югалтып хәзер. Хәзер кайсы яшьтә калмасын хәзер менә.
Кыска дулкыннарда 9000-5000 тирәләрендә бирәләр.
Интернетта чыккан юк, интернет пока кергән юк әле. Кызганычка.
Кызганычка каршы элке сәгать 9-да буладыр ул. Хәзер белмим кая киткән, мин шуннан бирле ишеткәнем юк. Бик тә үкенечле хәл. Шундый яратып тыңлый бирик, менә хәбәрләр беләдер. Татар кешесенең, татар теленең язмышы турында сүз барадыр янда. Ә хәзер ул юк. Менә мин белмим аны каян тотарга.
Менә мин инде язучы буларак әйтмәкче булган инде. Фәрүзә Хөсәенова. Азатлыкны без бик яратып тыңладык, чын күңелдән. Тик кайбер чакта күңелгә ятмаган җырлы көйләр дә чыга башлады. Бәлки шуның белән ул кыскартылгандыр. Аның сәбәбен мин белмим. Тик безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж. Замана атларга тиеш. Безнеңчә, милләтчә, милләтне югалтмаска, милләткә азатлык кирәк. Азатлыкны яулап алып бетерә алмасак та, хисебездә, кешебездә, белемебездә азатлык үзелмәсен, азатлык яшәсен, азатлыкка мәңге гомер телим.
Без азатлык буенча үзебезнең җырлар эшләдер күбрәк. Без инде ул яшьтәге пенсионерлар, безнең күңелләрне дә исәпкә алып, безнеңчә әзрәк безнең җырлар булсын ие. Алайса азатлык радиосында ул яшьләр радиосына ул әйләнеп китте инде әзрәк. Шуңар күрә дә яшьләр шау мау безнең ишендә андан сәгать булсын ие, безнең иске киләрне Тукайга, Сәйдәшевка карата инде, Бигичевларны, Галескар Камалларны белеп үстек. Безнең теләк шундый классик язучыларны, классик әйберләр эшләгән биек дахиларның истәлекләре күбрәк булсын ие дип мин ышанып калам инде.
Шуны өстәп әйтмәкче булам мин, тәртип, әдәплелек турында, үзеңне үзең кеше арасында, үзеңне үзең кунакка баргач, кунакка чакыргач, милли гырыф-гадәтләр матур итеп, заманча итеп безгә бераз тәрбия бирсәләр, без бик сөенер идек.
Менә мин аны беләм, Рәмзил Вәлиевнар сондагы бәйрәмнәр булганда андагы бик хәзрәт бик яхшы вагазлар сөйлидер. Азатлыкта исемен белмим, менә искиткеч ул заманча да и мусулманча да, шин татар. Варшада. Менә ул бик йөрәккә яхшы иде. Ә кая хәзер киткән ул азатлык? Мин менә азатлык турында аны җырнымында да ишетеп була. Ә менә аларның фикерләре бик кызыклы.
Үзбәкстанда да тыңладык бик яхшы. 30 ел мин шунда тордым. Көн саен азатлык тапшыруын тыңлап бардым.
Сәгать 9-да.
Анда Альбина Вәлиева аңа миннән зур сәлам.
Бу эшне башлаган инде өлкән кеше. Фәрит Иделле.
Фәрит Иделле. Римзил Вәли. Мәликә Басыруна белән.
Фәрит Иделле инде күптән эшли. Аның сөйләшүе, аның радиодан тапшыру алып барганда үзен тота белүе. Тота белүе мин сүз турында әйтәм. Сүзне дә үзеңне үзең тота белү. Әдәби телдә мөселманча рус жанрларын кертмичә пыхта татарча сөйләшү безнең өчен ул зур бәхет. Ул безгә бәхет истәсен. Без аңардан китәбез шушы бәхетне.
Фәрит Иделленең имә призыв булган иде яшьләргә. Бер кулда компьютер булсын хәзерге заманда. Бер кулда Коръан булсын. Менә вот шул рәвештә менә яшьләрне өйрәтергә әйткән иде ул. Менә бик дөрес фикер.
Миңа 21 яш тыңларым яны. Бер дә ишеткәнем юк. Интернетка вообще чыккан юк. Ну, беренче тапкыр менә сездән ишетәм ул радио турында.
Азатлык радиосын беләм. Анда безнең булган проблемалар сөйлиләр әйе. Шуңа күрә бу радио бик кирәк.
Ә нинди проблемалар турында сөйлиләр?
Экономик проблемалары, сияси проблемалары, кешеләрнең проблемалары инде.
Азатлык радиосында безнең земляк Сайфулла эшләгән иде, шуны беләбез.
Димәк, Башкортстаннан.
Батыр районыннан.
Азат күптән тыңлаганым юк. Юк иш ул тиге. Мен приемникны включайтам мен. Что-то соңгы вакытларны бер дә таба алмыйм аны.
Электән нәрсәләр беләсез аның турында? Менә 55 яш бүген аның туган көне.
Бик котлыйман. Озак яшасын. Ул радио миңа бик охшый торган иде. Азатлык турында сөйли торган иде. Азатлык турында. Азатлык бездә юк ул. Без бетерделәр аны азатлыкны.
Кирәкме?
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса. Ә безне хәзер аякларны да кулларны да вес телне дә бәйләбедерләр. Бер нәрсә әйтеп булмый, бер кайда барып булмый. Все чиновники под замком сидят. Менә миңа кирәк иде Министерство здравоохранения. По льготным вопросам, по лекарствам. Бер кемгә керә алмадым.
Әйе, ишеткәнем бар. Азатлык радиосы татар телендә алып барыла бит инде. Бүгенге көндә безнең татар теле как бы югалып бара инде безнең Казан башкалабызда дип әйтим мин инде. Шуңа татар телен саклап калыр өчен безнең ата-бабаларыбызның теле югалмасын өчен татар теле бик кирәк. Анда Азатлык радиосын әнием иртән торып белән кушып куя инде. Хәзер бу вакытта ишеткәнем юк бугайда.
Ишеткән бар, программаларын сирәк булса да тыңлыйм, бик кирәкле радио передача. Ул радио булса, мин бик шат булыр идем.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Эфирдә Башкорт дөньясы тапшыруы.
Һәмгез хөрмәтле ватандашлар. Дуслык моңа фестивален Нефтекама калаһында үткәрү матур елага әйләнде. Ул ысын мәгънәсендә республикабызда дуслык һәм туганлык йөптәрен ныгытусы йыр моң бәйгеһе булып танылды.
Фестивальдә Башкортстанның төрле мөйештәреннән ут күршеләребез Силәбе, Бейрем өлкәләреннән, Татарстан, Казахстан, Удмуртия һәм Эстония республикаларыннан йырсыларның катнашуы сәнгать байрамының мәртәбәһен күтәрә.
шилай костарым, тоньорап кояш тапканда, айрап солдата кыштарым. Мине дала йырдарым, мине макта
радио тыңлаушылар. Салауат Юлаевтың шиғырына яҙылған «Уралым минең төйәгем» йыры кем башҡарыуында яңғыраны тип уйлайһығыҙ?
Уны саф башҡортса, эстон егете, Эстонияның милли опера солисы Виллу Валдма йырланы.
Башҡортостан ерендә беренсе тапҡыр аяҡ баҫыуым. Тәүге тәьҫораттарым бик матур, тине ул беҙгә биргән интервьюһында.
4 көн буйына 20 мың дөньяһында яшәү, Башҡортостан халҡы, сәнғәт осталары менән аралашыу минең өсөн үҙе бер мөғжизә булды. Талантлы яштарыгыҙҙың күплеге, ошондай сәнғәт байрамдарына иғтибар бүлеүе ҡыуандыра, тип һөйләне Виллу.
Эстон йырсыһын уйлатып йөрөүсе яҡташыбыҙ, Таллин ҡалаһындағы Ағиҙел милли мәҙәни ойошмаһы рәйесе, журналист Флүзә Хайруллинаның әйтеүенсә, Виллу Валдманы Башҡортостан тәбиғәтенең матурлығы, халҡыбыҙҙың йыр-моң яратыуы, уның ҡунаҡсыллығы, ихласлығы хайран ҡалдырған.
Нефтекама ҡалаһындағы тамашасылардың да уларҙың бергәләп көмәк номеры һәм беҙҙең Эстон йырсыһының «Уралым» йыры тамашасылар күңеленә хуш килер дип уйлағайнык. Ысынлап та халыҡ шулай йылы ҡаршыланы. Салауат Юлаевтың бит һәйкәле инде Палдыски ҡалаһында бар, ул турала бөтә халыҡ белә. Унда уның һәйкәле генә түгел, уның даны бар. Эстония халҡы һөйләй, Салауат һәр көндә диңгеҙ эргәһенә килеп, өҙгәләнеп-өҙгәләнеп үҙ туған яғын һағынып йырлағандыр тип. Бәлки ул нәҡ ошо йырҙы «Уралым», туған яғым дип өҙгәләнеп йырлаған.
Эстонияла йәшәүсе ватандаштарығыҙ аша Башҡортостан тураһында ишетеп белә инем. Миңә армияла Рәсәй ҡалаларының береһендә хеҙмәт итергә тура килде. Әммә Башҡортостанға килеп, үҙем өсөн яңы донъя астым. Йөрәгем һиҙә, Салауат батырдың туған иленә килеп, тағыла йырлаясақ мен әле тине Эстонияның милли опера солисы Виллу Валдма.
Minu südamlik tervitus Baškiiri rahvale, kogu Baškorostanile Eesti Vabariigist Tallinnast ja soovin teile kõike ilusat ja head ja kaunis suve.
Эстония милли операһының профессиональ йырсыһы Виллу Валдма беҙгә шундай эпизод һөйләне. Таллинда саҡта Башҡортостанға килер алдынан иртән торғас та телевизор ҡабыҙа. Ә унда «Уралым, тыуған төйәгем» йыры яңғырай. Быны юғарынан илаһи көс бүләге тип ҡабул итә.
Виллу «Уралым, тыуған төйәгем» йырын өс йырсы башҡарыуында тыңлай. Улар бер-береһен ҡабатламай, һәр кем үҙенсә башҡара. Башҡорт халыҡ йырҙары шундай үҙенсәлекле, ҡатмарлы боролмалары бик күп. Үтә моңло булыуы менән күңелемде әсир итте, ти Виллу. Уның «Дуҫлыҡ моңо» фестивалендә ҡатнашып, Салауат Юлаев ижад иткән йырҙы йырлауы фестивалдең йөҙөк ҡашы булды.
Good.
Өфе қолағына келіп, Салауат Юлаевтың хейкәлін һәм Эстонияның тәуге президенті Константин Пяц яшәгән үйге қойылған тоқтаташты көріу виллоның көңілінде ойылып қала.
Салауатты символ итеп түгел, милли батыр, легендар шәхес итеп ұлылықлауғыды, ұлы хөрмәткә лайықты Вилло Валдма.
Эстонияның милли опера йырсыһы Вилло Валдма Башкортстандан бик канатланып кайткан. Әлеге көндә ул Салават Юлаевтың шигырына ядылган тагы бер йыр өйрәнүен Башкортстанга килеп йырлап ишеттерәсәген хәбәр итте. Йыр моң илсеһенә илһамлы иҗат юлдаш булһын.
Флүзә Хайруллина һөйләй.
Уңа башкорт яры ақшаны, кейлі ақшаны, башкорт ярлары бик матур икән, немешләп мин бына қазар қызық хыммағамын деп әйтә. Мен ағылмымен башкорт халқы ақшаны мене аралаштым, жынды матур тұйғы қалдырды деп әйтті. Халыққа ақшаны оның сығышы.
Хөрмәтле ватандаштар, һез башкорт дөньяга тапшыруын тыңланыгыз.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.